galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo iyo wararka v o a waxaan idinkaga imaaneysaa washington waa galabnimo talaada ah bisha may sanadka 2023 waa 23 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitrban iyo boggeena v o a somali.com saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaad ila socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid ah waraysi aanu la yeelanay guddoomiyaha ganacsatada degmada buuhod
diyaaradaha wax lasoo saaraa waxyaaba leh kaargoog waa lasoo saaraa oo nooc walba leh cadcadaa kala duwan iyada oo garowga soo marta buuhod la fadhiisata mar cadaada soo fadhiisata mar bilalweyne intaaba maaragtay kasoo qaada waxyaabaha kala duwan ee looga baahan yahay deegaanka oo kaargooga iyo rakaabkaba
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan biyo la'aanta ma ka dhici kartaa soomaaliya isbeddelka cimilada aawadeed
magaalada baradweyne waa magaalo u dhexaysa dhul sare oo buurale ayuu dhexaysaa magaaladuna waxay ku taalaa dhul hoobad ah marka webigana meesha uuma taqaana inta badan ku nafiso markuu webigu dhul hoobadaa dhex marayo ama uu samaynaya waxa yidhaahdo afqaladmindre wuxuu sameeyaa wuu kala baxaa webigu
qodobadaasi iyo warka ku saabsan soomaaliya caalamka ayaanu idiin haynaa marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka oo aan idiin akhriyo dadka degan caasimada suudaan ayaa soo sheegaya dagaalo talaadada maanta ah iyo dhawaqa madaaficda iyadoo la filayo in maanta ay noqoto maalintii ugu horreysay ee xabad joojin buuxda ay hirgasho muddo 7 ah ciidamada qalabka sida ee suudaan oo uu hogaamiyo jeneraal cabdulfataax al burhaan iyo ciidamada gurmadka degdega ah ee uu hogaamiyo jeneraal maxamed xamdaan dagaalo ayaa ku heshiiyey in la joojiyo dagaalka gelinkii dambe ee isniinta iyadoo awood loo leeyahay in dib loo cusboonaysiiyo heshiiskan oo bilowgii ahaa 7 maalmood dhowr xabad joojin oo hore ayaa burburtay iyadoo ay rabshaduhuna socdaan heshiiskii ugu dambeeyey ayaa waxa uu yimid intii lagu guda jiray wada xaajoodyada ka socda magaalada jidda ee dalka sacuudiga waxaana ku jira heshiiska sameynta kormeerayaal ka kooban 3 wakiil oo ka kala socda sacuudiga maraykanka iyo 2 ciidan ee suudaan ergeyga ugu sarreeya qaramada midoobe ee suudaan folkar bartes ayaa isniintii soo dhaweeyey xabad joojinta kulan ay golaha ammaanka ee qaramada midoobe yeesheen bartes ayaa sheegay in dagaalka oo socday 5 toddobaad ay ku dhinteen in ka badan 700 oo qof oo ay ku jiraan 190 caruur ah 6,000 oo qof oo kale ayaa ku dhaawacmay in ka badan 1,000,000 oo qofna waxay ku barakaceen gudaha dalkaasi halka 250,000 oo qofna ay dalka ka qaxeen marka laga soo tago duqeymaha cirka iyo dagaalka ka socda caasimada galbeedka darfuur iyana waxaa ka jira inay dib uga soo cusboonaadeen colaado u dhexeeya beelo waaweyn bartis waxa uu sheegay inay jiraan calaamado abaabul qabiil oo ka jira gobolka koonfurta kordofan iyo nilka buluuga ah madaxweynaha turkiga rajib dayib erdogan ayaa isniintii xaqiijiyey taageerada musharaxa kaalinta 3aad ka galay doorashada taasoo qasabtay in wareeg 2aad doorashada loo gudbo codadka aysan musharaxan oo ahaa in ka badan 500,000 oo uu helay sinaan ogan doorashadii 14 May ayaa erdogan waxay u diiday guul toos ah markii ugu horreysay muddo 20 sano ah oo xukunka hayay ogan ayaa jimcihii si kala goonigooni ah ula kulmay erdogan iyo hogaamiyaha mucaaradka kamaal kilicdaroglu waxaa taageereynaa musharaxa isbahaysiga shacabka Rajab Tayyip Erdogan wareega labaad ee doorashada ee 28 May ayuu yiri Ogan mar uu la hadlayay wariyaasha wuxuuna hadalkan laga baahiyay telefishinada dalkaasi waxaan ku casuumayaa codbixiyayaashiina taageeray wareega koowaad inay taageeraan Erdogan wareega labaad ayuu yiri Ogan oo isku tusmeeya inuu taageero xoogan u yahay qaranimada Turkishka ayaa dalbaday in dalka laga eriyo malaayiin muhaajiriin ah mowqif adagna laga istaago argagixisada oo ula jeedo kooxda Kurdishka ah ee ka dagaalamaya xuduuda. Maamulka waqooyi galbeed ee Pakistan ayaa sheegay maanta in kooxad dable ah ay weerareen meel u dhow warshad soo saarta saliidda iyo gaaska ay ku dileen ugu yaraan 6 ilaalo ah 18 nin oo hubaysan ayaa weerarkan ku qaaday fariisin ciidamada ilaalada ka ah warshada ay joogeen oo ku taala degmada Hangu ee gobolka Khaybar Pakhtunkhwa oo ku yaala xuduuda uu dalkaasi la wadaago Afghanistan. Saraakiishu waxay sheegeen iskahorimaadkan ay ku dhinteen 4 xubnood oo ka tirsan ciidamada ilaala ah iyo 2 askari oo shirkada gaara iyana waardiyeenayay argagixisadu waxa ay qaateen hub iyo rasaas ay wateen ciidamada amaanka ee la dilay ka hor inta aysan ka baxsan goobta ayuu yiri sargaal ka tirsan ciidamada amaanka oo la hadlay VOA isla markaana diiday in magaciisa la sheego ma jirto koox isla markiiba sheegtay mas'uuliyadda weerarkan dhimashada dhaliyay ee ka dhacay gobolka halkaas oo xaqjirinta lala xiriirinayo kooxda Tahrir Taliban Pakistan ama TTP ay si joogto ah uga fuliyaan weerarka kala na ciidamada amaanka iyo xarumahooda Kooxdan oo sidoo kale loo yaqaan Taliban-ka Pakistan ayaa Mareykanka waxa uu aqoonsaday urur argagixiso oo caalami ah waxayna xoojiyeen muddaba weerarada ay ka geysanayaan Pakistan waxaana la sheegay in laga soo abaabulayo ama iska soo abaabulaan goobo ay gabaad ka dhiganayaan oo ku yaala gudaha Afghanistan tan iyo markii Taliban-ku ay la wareegeen gacan ku haynta dalkaasi Madaxweynaha dalka Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa maanta waxa uu sheegay inuu booqday ciidamadiisa ku sugan jiidda hore ee dagaalka iyadoo aan la tilmaamin meel gaar ah oo uu tagay Zelensky ayaa soo geliyay bartiisa Telegram-ka sawirada xanaa oo ay ku weheliyaan saraakiil ka tirsan militariga dalkaasi Difaaceena safka hore maanta waxaan halkan u joognaa inaan ugu hambalyeyno dagaalyahanadeena maalinta ciidamada badda Ukraine ayuu yiri Zelensky oo hadlayay Madaxweyne Volodymyr Zelensky ayaa markii uu ka soo laabtay booqasho dibadeed waxa uu booqday jiidda hore ee ciidamada qalabka sida ee Ukraine ee ku yaala qadka difaaca gobolka Donetsk waxana lagu yiri bayaan ka soo baxay madaxtooyada arintaasi hoggaamiyaha Ukraine ayaa dhowr jeer safar ku tagay jiidda hore ee dagaalka tan markii uu Ruushku bilaabay duulaanka ka dhanka ah Ukraine sanadkii hore todobaadyadii la soo dhaafayna waxa uu safar ku maraayay Zelensky caasimadaha wadamada Yurub si loo xaqiijiyo ballanqaadyo cusub oo gargaar militari ah iyo si loo sameeyo kiiska xulufada ay u soo dirayaan diyaarado dagaal oo horumarsan si ay u caawiyaan ciidamada Ukraine ee uga hortagaan gardarada Ruushka xogeyaha ciidanka cirka Mareykanka Frank Kendall ayaa sheegay in ay qaadan doonto dhowr bilood ugu yaraan si go'aan looga gaaro in diyaaradaha Mareykanku sameeyaan ee F-16 la siiyo dalka Ukraine. Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Hay'adda qaramada midoobay ee UNICEF ayaa sheegtay in ka badan 7 milyan oo caruur oo da'doodu ay ka yartahay 5 sano wali ay nafaqo darro ku haysato guud ahaan Ethiopia, Kenya iyo Somalia. UNICEF ayaa ku baaqday in la maalgashado nidaamka horumarineed ee waara oo adkaysi leh oo gobolka oo dhan ah si loo ilaaliyo caruurta iyo bulshada dhibaatooyinka. Mustaqbalkana looga dhowro warsaxaafadeedka UNICEF waxaa noo soo koobaya Xuseen Barraadan.
Ayada UNICEF ayaa sheegtay in caruurta geeska Afrika ay ku nool yihiin dhibaato baaxad leh oo aan hore loo arag oo ah gaajo, barakac, biyo la'aan iyo amni darro. In ka badan 7 milyan oo caruur ah oo ay da'doodu ka yartahay 5 sano ayaa weli la ildaran nafaqo xumo waxayna u baahan yihiin taageero nafaqo oo degdeg ah. In ku dhow 2 milyan oo caruur ahna waxay halis ugu jiraan in ay u dhintaan nafaqo xumo ba'an. iyada oo gobolku uu ka soo baxay abaartii ugu xumayd muddo 4 sano ah ayaa bulshada tabaleysan waxa ay waayeen xoolo dalagyo iyo dhamaan maciishadii 3 sano ee la soo dhaafay oo aan roobku ku diin roobku inkastoo yaraayeen haddana waxa ay sababeen daadad maadaama dhulka oo manaha ah aanu awoodin in uu nuugo biyo aad u badan taasoo keentay in ay dadku sii barakacaan isla markaana ay kordhaan khatarta cudurro ba'an xoolo la'aan burburka dalagyada beeraha UNICEF ayaa sheegtay in Soomaaliya roobabka ka da'ay ay sababeen daadad soo rogmaday oo waxyeelo u geystay guryo dhul beereed iyo wadooyin sidoo kale waxa ay qaadeen xoolihii oo sababay inay xirmaan goobaha waxbarashada iyo goobaha caafimaadka qiyaastii ugu horreysay ayaa tilmaamaysa in daadadka iyo fatahada webiyada ee Soomaaliya oo dhan ay saameeyeen ugu yaraan 460,000 oo qof kuwaasoo ku dhawaad 219,000 oo ka mid ah ay ku barakaceen amaba ka barakaceen guryahoodii daadadka ayaa sidoo kale sababay burbur iyo barakac baahsan oo ka dhacay gobollo badan oo ka tirsan Itoobiya daadadku waxay sii xoojiyeen nuglaanshaha dadka ay awalba sida aadka ah u saameysay abaartu iyada oo meelaha ay sida weyn u saameeyeen fatahaduhu iyo abaaruhu ay isu soo tarayaan oo ay u badanayaan daadadka ayaa sidoo kale ka sii daray khataro caafimaad oo uu ka mid yahay daacuunka cudurka daacuunka ee hadda dilaacay ayaa ka mid ah cuduradii ugu dheeraa ee abid ka dhacay dalka Itoobiya war-saxaafadeedka UNICEF ayaa lagu sheegay in guud ahaan gobolka geeska Afrika 23 million oo qof ay wajahayaan xaalad cunto yari ah oo aad u daran oo ka jirta wadamada Itoobiya, Kenya iyo Soomaaliya tirada caruurta ay hayso nafaqo xumada ba'an 3 bilood ee u horreeyay sanadkan ayaa weli ah mid aad uga badan tii sanadkii hore waxayna u badan tahay in ay sii ahaan doonto tiro aad u badan muddo dheer marka laga soo tago baahiyaha nafaqeynta cimilada aadka u daran amnidarada iyo gabaabsiga ayaa sidoo kale cawaaqib xun ku yeeshay haweenka iyo caruurta taasoo uga sii daraysa khatarta rabshadaha ku salaysan jinsiga dhigmirashada iyo kufsiga cuduro waaweyn oo ay ka mid yihiin daacuunka jadeecada duumada iyo cuduro kale ayaa ka socda guud ahaan gobolka waxaana uga sii daray xaaladda cimilada oo aad u daran iyo nidaamyada caafimaadka oo jilicsan qiimaha cunnada ayaa weli ah mid aad u sarreeya suuqyada maxalliga ah taasoo culays ku haysa caruurta iyo qoysaska xiisadda cimiladu waxay sii kordhinaysaa xaaladaasi oo sii darnaata waxaana war-saxaafadeedka UNICEF lagu sheegay in sanadkan UNICEF ay codsanayso 790 million oo dollar si ay taageero nafbadbaadin ah u siiso 17 million oo qof oo ay ku jiraan 12 million oo caruur ah oo ku nool wadamada Itoobiya, Kenya iyo Soomaaliya
mahadsanid xuseen barre aadan oo warbixintaasi noo soo koobayay militariga maraykankana waxay xaqiijiyeen in duqeyn cusub ay geysteen oo ay ka geysteen koonfurta soomaaliya warkan waxaa markii sii hore shalay baahisay wasaaradda warfaafinta ee dowladda soomaaliya cabdixakiin maxamuud shirwa ayaa inoo haya faahfaahinta warbixinta
howlgalka militariga maraykanka ee qaaradda afrika ayaa xaqiijiyay duqeyn in laga geystay magaalada jiliibe 20-kii bishan may oo ku beegnayd sabtidii howlgalka africom ayaa sheegay in howlgalkan iskaashi lagala sameeyey dowladda federaalk ee soomaaliya africom ma aanay sheegin haddii uu jiro shaqsi gaara oo la bartilmaameedsaday oo ka tirsan ururka al-shabaab africom waxa ay sheegtay inaan dadrayada waxba ka soo gaarin duqayntan howlgalkan ayaa imanay iyadoo agaasimaha hay-adda sirdoonka soomaaliya mahadsanaad iyo weli wafdi hoggaaminayo ay booqasho ku joogaan dalkan maraykanka mahadsanaad iyo weli wafdigiisa ayaa muddo 7 oo ay joogeen dalkan maraykanka kulamo la yeeshay madaxda wasaaradda gaashaandhigga maraykanka iyo weliba kuwa hay-adaha CIA iyo FBI sarkaala codsaday inaan magiciisa la sheegin ayaa u sheegay idaacadda v o in labada dhinac ay ka wada hadleen iskaashiga amniga iyo weliba la dagaalanka argagixisada ee labada wadan duqayntan maraykanka ayaa sida oo kale imanaysa iyada oo shalay ururka al-shabaab ay sheegteen mas-uuliyadda qarax lala beegsaday ciidamada dowladda ee sugaya amniga magaalada muqdisho qaraxa oo ka dhacay degmada daynil ayaa waxaa ku dhintay 4 askari sida ay xaqiijiyeen saraakiisha dowladdu mas-uuliyiinta dowladda ayaa sida oo kale xaqiijiyay inay ka go'an tahay bilaabista wejiga labaad ee howlgallada militari ee ka dhanka al-shabaab
cabdixakiin maxamuud shirwa ayaa nala socodsiinayay warbixintaasi markana dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii galka baarista Haruun Macruuf ayaa noo soo diyaariyay nalana socodsiinaya
Soomaaliya waxa isbedbedelaya abaaro iyo baraka, fatahaado iyo baraka. Fatahaadaha iyo barakacyadii u dambeeyay waxay ka dhaceen magaalada Baladweyne oo astaan u noqotay masiibada dabiiciga ah ee soo noqnoqotay. Hay'adda cuntada iyo beeraha ee qaramada midoobay ee loo soo gaabiyo FAO waxay sheegtay in fatahaadaha Baladweyne oo bilowday horaantii May ay ku barakaceen dad lagu qiyaasay inay ka badan yihiin 200,000 oo qof, halka 79% ay magaalada biyo galeen. Waxaan markhaati ka nahay fatahaadii ugu xumayd ee webiga Shabeelle 30 sano ee la soo dhaafay. Xaaladda qoysas badan oo barakacayna aad bay u cakirantahay xilligan, ayuu yiri Ezana Kasa, madaxa hay'adda FAO ee Soomaaliya. Horey ayaa dhibaatada fatahaaddu ugu dhufatay magaalada Baladweyne sannado kala duwan. Dadka magaalada oo ay hogaaminayaan hogaamiyaasha bulshada adeegsanayana gacan ay ka heleen sokeeyo iyo shisheeyaba ayaa isku dayay hadda ka hor inay ka gaashaantaan daadadkan. Dadaaladii hore iyo sababta ay xal ugu noqon waayeen fatahaadda mar kale soo rogaal celisay waxaa galka baarista uga waramay Xaaji Cismaan Dhagax oo Haruur, guddoomiyaha guddiga fatahaadaha ee magaalada Baladweyne.
Dadaaladii hore waxay ahaayeen magaalada Baladweyne ilaa 70 sano muddo ku dhow ayay biyuhu gelayeen. Dadkeedana cid wax u qabata maanaan arag. Annaga ganacsatadeenna ayaa shirnay, dadkeena sidee wax u qaban karnaa ayaan nidhi. Markii aan fadhi samaynay guddiga la magacaabay ilaa 72 qof ah, ilaa 3 sano muddo laga joogay, ilaa 4 sano ka hor, ilaa guddigaasi waxay isu jistaageen dhaqaale ururin. Dhaqaalaha koowaad waxaan urursanay $130,000, jaamacadaha Muqdishona waxaa naga soo gaaray lacag inoo ururiyaan oo $38,000, dowladda federaalkana waxaa naga soo gaaray $504,000, dowladda Jabuutina waxay ugu deeqeen halkan $600,000, $400,000 waxa weeye lacagihii Soomaaliland inagu wareejiyeen. Lacagtana soo gashay annaga horta guddi ahaan waa intaas. Totalkeeda markaan isku daro waa $1,708,000. Markii la isku daro waa $1,708,000. Marka $1,700,000 waxay qaban kartaa waa garan kartaa. Dadaalkii aanu istaagnay waxaan qabanay kanaal waaweyn injineeraan u yeeranay, waxaan ku qabanay kanaalka 20 kilometer dhanka waqooyi ka jira oo la yiraahdo Qooqane, hilakiliyo oo 6 kilometer jirta waxaan dhignay kanaal weyn. Webiga dhinacyadiisana aad baa loo dhisay dhinaca galbeedka barigaba. Kanaalka la yiraahdo Waraaboolana waxbaan ka qabanay oo biyaha si uu u saaro dhinaca galbeedka Lamagalay ka saara. Intaas markaan ku guuleysana waxaa laga shaqeeyay 64 goobood ayay guddigu ka shaqeeyeen. Hantidana soo gashana intaas ayay ahayd. Dadaalada koowaad halkaas ayaan maaragtaa wax hore dhiib joojinay ahayeen, halkaasaan wax ka qabanay. Ilaa muddo 3 sanaana magaalada biyaha fatahaadu way ibaanayeen, lagamana qaxin, waana lagu guuleystay. Laakiin hadda sanadkan waxay biyuhu markay yimaadeen waxay soo gaaray biyo aad u fara badan ayaa yimid oo dhanka Itoobiya buuraha ay soo rogeen. Ilaa bishii Abriil ayaa laga barakacay lahaa 3 bilood ka hor ayaa magaalada laga barakacay lahaa. Halkaasna waxay biyihii ay qabteen lagu guuleystay magaalada ilaa Rabadaankii dadku u guriyood ku soomay oo nabad uu ku joogay. Biyo ka baaxad weyn ayaa yimid oo buundooyinka dul maray sida aad aragteenba, marka biyaha la cuburiyana meelay jabsanayaan, meelahaas ayaa dhibku ka yimid. Haddana waxaad moodaa inay 10 cisho keliya ay ku qaadatay. Haddana naqod ayaa bilowday, dadku inay guriyood ku soo noqonayaan. Aniga hadda dadka baxaan ku mid ahaayo maantana gurigayga ku soo noqon, xafiiskayga adigu wareysanaysa. Marka wixii ku qaadan jiray 3 bilood 10 cisho ku qaateen, in la sii wado ayaynu u baahan tahay.
Xaaji Cismaan Dhagax waxa uu sheegay in inkastoo fatahaaduhu ka xoog badan yihiin kuwii la arki jiray sannadihii hore, haddana khasaaruhu inuusan u buurnayn sidii hore loo arki jiray. Axmed Maxamed Xasan waa agaasimaha waaxda saadaasha iyo kormeerka biyaha ee wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha. Waxa uu qirayaa in wasaaraddu tan iyo bishii Maarso ay ka warhaysay roobabka xooggan ee ka da'ay Itoobiya. Hase yeeshee, su'aashu waxay tahay maxaa tallaabo ah ee ay dowladdu qaaday haddii ay sii ogeyd dhibaatadan fatahaadda?
Bishii Maarso oo xilligii guga ah oo annaga xilli roobaadka uu noo bilowdo Abriil, laakiin Itoobiya uu bilowdo bisha Maarso, especially dhankan buurahan ee sare Itoobiya, waxaanu si joogta ula soconay roobka ka da'ay Itoobiya. Waxaanu la soconnay socodka webiga iyo inta biyo uu siday magaalooyinka sida Imay, Goday ilaa xuduud biyaha kasoo gudbiyey. Qatartu waxay soo bilaabatay bartamihii Maarso. Waxaanu leenahay annaga system aanu maareynaynaa kula soconnay xaaladdaas. infrastructure-adeena jiray waxay lagu aasaasay fatahaadii 2019-kii dhacday intooda badanna waxay aan dayfiska sameeyay waxay ahaayeen waxay ahaayeen qatartii fatahaadii 10 ka baranay biyaayeen marka model-kii anaga aan sameeyay waxa noo soo baxday wabiga socodkiisa markuu yahay 700 oo mitir cubic ilbrixdiiba inaysan wax badan oo qatar hadda nagu geysan karin bishii abril waxaa xusid madan wabigu inuu buuxay kombuniyada bishii abril wax qatar ah maysan jirin waxaa la furay kanaalkii waraabale oo 2021 la dayactiray bihi wabiga ayaa lagu neefinayay meelaha kale oo qatar tahayna way yarayeen nasiib darro waxay tahay wixii ka dambeeyay bishii dabayaaqada bishii abril roobkii aadka u xoogganaa oo ka dhacay Itoobiya waxaa soo gaaray 5 May xuduuda Soomaaliya biyo cadadkoodu aan hore loo arag muddo 100 sano ah biyahaasina waxay ahaayeen biyo levelkooda iyo socodkii ku socdayna la qiyaasi karin da infrastructure-kii la sameeyay iyo meelihii qatarta fatahaadda mataqaan looga yareynayna ma ahayn wax mataqaan biyo ay celin karmaysan waad adiga hadaa aragtay xilli social media buundooyinkii magaalada ku yaala sida liiqato biyo way dul mareen 2019-kii November fatahaadda ka dhacaysay badweynana ma isan jirin mataqaan fatahaaddu qatar intaas leeg maysan lahayn marka infrastructure-adii la sameeyay ee dhaxtirkan ku sameeyay iyo biyaha na soo gaaray oo cadadkoodu ay ka badnaayeen 1000 meter cubic per second ayaa ahayn wax isku dhigma aysan ahayn waana sababta ay magaalada uga fatahday waxaa kale oo xusid madan Haruno dhismayaal loogu talagalay fatahaadda qatar sida lagu yareeyo oo ah oo maaragtay oo laga sameeyay meel yiraahdo Helikiliyo ayaa waxay celiyeen biyihii farada badnaa oo hareer socday wabiga Shabeelle biyahaas waa biyo ishaystay 100 kilometer oo square oo baladweyne ilaa xuduud Itoobiya ku taan biyo ishaystay biyahaas magaalada ma soo gaarin hadday soo gaari lahaayeenna qatartii hadda jirtay intaas way ka mataqaanaa baaxad weyn lahayd
Ahmed Maxamed Xasan agaasimaha waaxda saadaasha ee kormeerka biyaha ee wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha waxa uu sheegay in magaalada baladweyne ay si aad ah ugu nugushahay daadadka marka loo eego magaalooyinka kale ee Soomaaliya goobta ay dhacdo darteed
magaalada baladweyne waa magaalo u dhaxaysa dhul sare oo buurale ay u dhaxaysa magaaladuna waxay ku taalaa dhul hoobad ah marka wabigana meesha uu mataqaana inta badan ku nifiso markuu wabigu dhul hoobad ah dhexmareeyo ama uu sameynayo wax yiraahdo afka qalab lagu yiraahdo mindering wuxuu sameeyaa wuu kala baxaa wabiga oo wabigu markuu qalqo loo caniyo xilliga uu buuxo wuxuu sameeyaa nafis ayuu sameeyaa ama wuxuu sameeyaa wax yiraahdo mataqaana expression ayuu sameeyaa magaaladana waxay kor degan tahay wabiga hareerihiisii oo Banki River-ka ay kor degan tahay guryaha iyo xaafadaha iyo dhammaan wabiga dhan waa urbanizing marka anaga markaan ka fiirno dhanka biyaha ah wabigu marka uu sameeyo wax yar oo dhacsi ama wabigu uu buuxo ama xilli roobaad ay tahay waxaa khasab ah inuu wabigu expansion uu sameeyo taas marka faral lama dhaho waa macnaha expansion uu sameeyo marka magaaladii oo ku hareeraysan wabiga ayaa ah sababta ugu farad badan xilli roobaadka oo wabigana khasab tahay inuu sameeyo
madaxda beesha caalamka oo ay ku jiraan kuwa qaramada midoobay iyo khubarada cimilada adduunka waxay shirarka caalamiga ah ka sheegeen in Soomaaliya ay dhibana u tahay isbeddelka cimilada dunida inkastoo haddana aanu jirin door ay Soomaaliya ku leedahay waxyaabaha sii kululaynaya hawada halis miyaa jirta in biyaba laga waayo goortay doonta ahaatee Soomaaliya
arrintaasi waa arrin horta u baahan ilaa baaris dheer u baahan laakiin aniga maadaama la igu tiriyay dadka ugu aqoonta roon dhinaca arrimaha biyaha Soomaaliya waxay wajahaysaa biyo la'aan aad u adag oo runtii dalin kara in nolosheena iyo dhaqaalaheenu macnaha maxaa la dhahaa uu gaari waayo meesha la rabi waayo anagu dhaqaalaheenu wuxuu ku salaysan yahay xoolo iyo beerna waxay u baahan yihiin biyo u baahan yihiin marka waxyaabaha biyaha yaraynaya ayagoo marka hore ay yaraayeen waxaa ka mid ah Haruno kow isbeddelka cimilada oo yareeyay roobkii loo baahnaa ama la su'aalamay heli jiray labo tirada dadka Soomaaliya oo aad u korortay iyo weliba tirada xoolahana aad u korortay saddex xaaluf aad u badan oo ka dhacay dhulkii miyiga ahaa oo macnaha run ahaantii deegaanku uu aad u xaarufay afar dhaqaale biyo la geliyo oo aad u badanaa loo baahan yahay oo balaayiin dollar ah taasna ma hayno iyo ayadoo ma taqaana nidaamkeena dawliga in kasto soo qabsanaayo haddana uu wali yahay mid ma taqaana daciif ah oo aanan macnaha waxay ahayd mushaakilaadkaasi macnaha biyo la-aanta ka dhalanaysa aan xamili karin. Sidaas la socoto biyo la-aantu waxa ay xitaa noqotay qodob macnaha amniga iyo nabadgelyada maxaa la dhahaa saameeyo ayay noqotay oo la dhaliya khilaafaad iyo iska hor imaad bulshooyinka dhexdooda ah. Marka runtii biyo la-aanta soomaaliya dalka soomaaliya waxay ka mid tahay qodobada ugu daran ee saameynta culus ku leh nolosha dadka soomaaliyeed iyo horumarkoodaba.
Waaye su-aalo muddo la isweydiin jiray ayaa jiray oo ahaa haddii isticmaalka biyaha ee Itoobiya uu bato ee arrintaas sida u saameyn karto Soomaaliya, cabsidaas halkay ku dambeysay?
Horta dunida wadamada biyuhu wadaagaan kuwa upstreamka iyo kuwa downstreamka mashaakilkaas waa mid weligeed adduunyada jiray, jiri doonana, haddana jira. Haddii marka maadaama Soomaaliya labada webi ee Jubba iyo Shabeelle oo ah laba webi oo aan la wadaagno wadamada dariska ah khaasatan dalka Itoobiya, haddii marka inkastoo biyaha webigadaasi ay yihiin biyo caalami ah oo dalalkaasi wadaagaan, haddana biyaha dhinaca kore ka imaanaya haddii isticmaalkooda la badiyo, inkastoo marka horeba webiyadaasi biyuhoodu iska yaraa, haddana haddii isticmaalka la kordhiyo waxaa markaasi yaraanaya macnaha kuwa biyaha soo gaarayo dalka macnaha qeybaha hoose ee webigaasi ee dalka Soomaaliya. Marka mashaakilkaasi waa macnaha maxaa la dhahaa mid mar walba dhacaayo haddii aysan jirin macnaha wada shaqeyn iyo heshiis aysan jirin. Laakiin hadda mashaakilkaasi hadda macnaha maxaa la dhahaa mid si weyn loo hadalhayo ma aha oo macnaha maxay ahayd ama saaxadda saarmaha, laakiin waa mid manaqaana maxaa la dhahaa jiri karo inuu marka uu la gaaro in mataqaana maxaa la dhahaa khaasatan xilliyada ay abaaruhu jiraan la arko oo dad fara badan oo Soomaali isweydiiyaan in dhinaca kale ay biyo yaallaan. Laakiin hadda waxaas ku fuuqsaday isbedelka cimilada oo ka dhigay xitaa wadamadii kore ee sida Itoobiya hadda anaga noo taa oo kale ayaga lafa-aantooda ay biyuhu waayaan.
Hay-adaha gargaarka qaramada midoobe ee UNICEF ee ka shaqeysa waxbarashada caruurta iyo hay-adda beeraha iyo cuntada ee FAO ayaa dhowaan sheegay inay isfaham ka gaareen sidii loo horumarin lahaa in dadka ku nool miyiga ay helaan biyo nadiif ah oo ku filan. Dadka miyiga ku nool waa kuwa ugu nugul abaaraha iyo biyo la-aanta. Maxamed Nuur Roble oo hay-adda cuntada iyo beeraha ee FAO kala shaqeeya mashaariicda horumarka iyo adkaysiga aafooyinka ayaa galka baarista uga waramay sida uu mashruucani u hirgeli karo.
Mashruucani horta xoogga waxaa la saari doonaa waxaa meesha ku jirta erayga rural communities ama bulshada reer miyiga ama reer guuraaga ah. FAO waxay ka shaqeysaa degaano badan oo dalka ka tirsan, markastaba meelaha aan tagno iyo waxaan qabano waxaa lagu saleeyaa kow horta baahi inay ka jirto deegaankii, marka labaadna in deegaanka uu yahay meel runtii la gaari karo oo dadkii wax loo qaban karo iyadoo la eegayo xaaladihii amni ee dalka ka jira, marka saddexaadna in maaragtay talada la raaco talada dowladda, markasta waxaan la shaqeynaa wasaaradihii dowladda ee mashaariicdan ay qusayaan, marka taladaasaa la raacaa. UNICEFna waa lamid, marka labada hay-adoodba waxaa u dhaxaysa wasaaraddii biyaha ee dalka ka jirtay. Marka waxaa caddaatay in labada hay-adood ay runtii haddii ay macluumaadka ay wadaagayaan iyo maaragtay midba dhinaca ay u shaqeyso haddii laysku soo duwo oo qaab wada jira loo wajaho deegaanada dalka baahidu ay ka jirto arrimaha biyaha in wax laga xallin karo, marka qaabkaas ayay ku timid fikraddu. Sidaana ayuu hadda qorshe u yahay oo waa tii maalinka dhaweyd labada mas-uul ee hay-adahaas u kala sarreeya ay u kala saxeixeen magaalada Muqdisho lagu saxeixay heshiiskaas hordhaca.
Marka maxaa la qabanayaa? Hadaad ii sheegto tallaabooyinka saxda ee la qabanayo, maxaa dhacaya?
Okay, tallaabooyinka saxda ee la qabanayo waxay tahay kow, hay-adda FAO iyadu waxay xoogga saaraysaa adeegyadii biyaha ee loogu baahnaa ee xooluhu ay u baahnaayeen, dunida u baahnaayeen. Soomaaliya waa dareemaysaa bulshadu inta ugu badan waa xoolo dhaqato, waxaana lagu tiirsan yahay nolosha dadka ay ku tiirsan tahay xoolahaas noola lagu tiirsan yahay. Sida deegaanadan kale East Africanka kale oo kale maana urbanizationka hadda uma badna, anaa magaalooyinka hadda uma soo gelin, weli deegaanadii baadiyi bay dadku ku sugan yihiin oo xoolihii baa jooga. Marka FAO waxay xoogga saaraysaa in xoolahaas loo helo biyo, taas oo yacnaha lagu xallin karo in la sameeyo ceelal, la sameeyo warooyin waaweyn, loo sameeyo xooluhii maaragta xilliyada abaaraha ay ka cabaan ee biyo ka heli karaan meelaha. Marka hay-addani ay dhex gasho oo xoolihii biyahooda wax looga sameynayana la socoto hay-addii kale ee bini-aadanka biyaha nadiifka ee bini-aadanka dadka siinaysana ay la socoto, taas marka waxay ka dhigaysaa in labada dhinacba la wajahay xoolihiin aan baahidooda la daboolay baahiyihii dadkana la daboolay meesha warta laga sameeyo in loo sameeyo meel biyo nadiif ah qasabado ay dadkii ka cabaan biyihii maaragtay xoolihii iyo dadku ay hal meel ka wada cabi lahaayeen la kala duwo oo loo saaro wata systems loo sameeyo hagaajisan qaar ku shaqeeya matooro ama qaar ku shaqeeya solar system waxaa la yidhahdaa ama awoodda tamarta cadceedda laga dhaliyo qaabka biyo ay dadku heli karaan marka qaabkaas ayaa la rabaa in loo wajaho labada hay-adoodna ay si wada jira uga wada shaqeeyaan
fatahadaha ka hor waxaa soomaaliya isku xigxigsaday abaaro iyo biyo la-aan soo socday sannado badan axmed maxamed xasan agaasimaha waaxda saadaasha iyo kormeerka biyaha ee wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha
biyaha soomaaliya ku jira ma ku filaya dadka soomaalida intuu leegyahay sidee loo qiyaasaa biyaha ku jira soomaaliya
soomaaliya waxaa lagu qiyaasaa dhul oomana ah ama oomana u eka ah soomaalidu waa roobkood ka da-a gobolka soomaali gobolada soomaaliya waxaa la yidhaahdaa celcelis ahaan wuxuu ka yaryahay 300 millimeter ayuu ka yaryahay goboladuna waa kala duwan yihiin gobolada qaar waxay helaan 500 ilaa 700 millimeter roob ka badan sida gobolada waqooyi gobolada koonfur bari koonfur galbeed soomaaliya gobolada khaasatan waqooyi barina waa sidoo kale laakiin gobolada qaar oo kale oo badda cas oo sida berbera ilaa boosaaso xad mooda inay sanadka helaan roob ka yar contamite marka soomaaliya waa dhul kala duwan waa dhul qaarkoodna ay yihiin dhul biyuhu ay ku filan yihiin qaarna ah mudiris biyaha ku filneen marka totalka biyaha soomaaliya inta badan biyaha 50% wax ka badan waxay ku xiran yihiin dhulka sare ee Ethiopia hadday tahay wabiyada hadday tahay biyaha dhulka hoosisa ku jira groundwaterka iyo sidoo kale waadiyada mataqaana kasoo gudba Ethiopia dhulka soomaaliya gudaha biyaha soomaaliya ay haysato iyo markaad isku fiirisid roobku waxaad moodaa inuusan roobku inuu aada ugu yaryahay marka markii loo fiirsho scientifically soomaaliya populationkeedu aada buu u yaryahay biyaha ay haysatana waxay daraasooyinka hadda aanu samaynayna muujinayaan waddanku inuu hayso biyo aada ugu filan
marka biyahaas aada leedahay uu ku filan yahay waddanka biyaha hadda dabcan lasoo saara maaha sababtoo ah abaaro ayaa dhacaya sanad walba sanado isku wada xiga ayay abaaruhu socdeen hadda 5 sano lasoo dhaafay roob madiin dadkuna way qaxayeen biyo la-aantuna cirka ayay isku shareertay marka biyahan goorma lasoo saaraya awoodintee leeg uu baahantahay in lasoo saaro goorma ayay abaaruhu dhammaanayaan
abaaruhu waa su-aal meelo badan laysaga weydiin karo waddankanaga sidaa kusoo tahay burbur mataqaanaa baan kasoo kabshay burbur baan ku jirnay abaaraha laftirkeeda su-aalo badan baa layska weydiinaya abaarta kaliya soomaaliya kama dhacdo wadamada geeska afrika dhan way ka dhacdaa laakiin sababaha annagaan ugu nugulnahay waa su-aalo badan 30 sano ugu dambeeyey waxaa aada u yaraa maalgelinta aanu ku sameynaynay biyaha aada u yarnaayo soomaaliya xillina waa xilli burbur ay ku jireen mataqana hay-adaha dowladdu aysan xili aysan shaqeyn xillina waa xilli aanu dowladdii ay jirtay oo soo kabshay aan ku jirnay marka waddan waad qiyaasi kartaa 30 sano aanan si sax ah looga shaqeyn in mataqaanaa horumarinta biyaha oogada sare biyaha mataqaanaa dooxooyinka ama waxsubiya soo saaritaanka biyaha dhulka hoosisa ku jira marka waddankaasi way adag tahay inuu u adkaysto 2 sano inuu roob la waayo aad bay u adag tahay laakiin wadamo fara badan oo hadda ama ha aadaan koonfur afrika ama ha aadaan wadamadan galbeedka afrika waxaad moodaa inuu adkaysan karaan waa sababta marka aynu runtii juhdi badan u gelinay sanadihii ugu dambeeyey xaggee biyaha kaga faa'iidaysan karnaa xaggee noogu dhow xaggee bulshada soomaaliyeed ay muddo fog ay biyaha kaga faa'iidaysan karaan marka biyaha dhulka hoosisa ku jira ah oo soomaaliya annaga keliya ma ahan wadamo badan oo xataa Ethiopia ayaa ka mid ah ahamiyadaha meelaha hadda ay siinayaan biyaha deep groundka dhulka hoosisa ku jira annaga hadda waxaanu sameynay daraasadii waxay hadda xogteedu soo gabagabaysaa bishan June dabayaaqadeeda markaas ayaa waxaa ah meelaha aynu ahamiyadda siin doono inaynu u helno dhaqaale weliba aan u baahnay dhaqaale muddo fog ah si mataqaanaa ceelashaas loo qado marka hadda ayaanu ka shaqaynaa sidii waxsoosaarka biyahaasi aan ugu gudagali lahayn
khubarada wasaaradda tamarta iyo biyaha ee soomaaliya waxay galka baarista u sheegeen in wadarta guud ee biyaha soomaaliya ay hesho oo isugu jira biyaha roobka iyo kan dhulka hoostiisa ku jira ay sanadkii dhan yihiin 7.8 cubic kilometers halka biyaha uga soo gudba xuduudda hadday yihiin webiyada iyo sidoo kale lakabyada hoose ee biyaha dhulka hoostiisana ay yihiin 8.2 cubic kilometers sanadkii خبرده وسارده تمرتی بیو وحی انتاس کدرن این بیه سومالی بدن کیس آن صند کی لگ فایدهشن وحنا لغو قياسي إن بيها لغا منافعات سادة صندت كي أيهين صدح دبع صدح كيوب كيلومتر قياس تاسي وغولي غانتا إن كاير كالابار بيها روبكا يه بيها كجيرا دولك هوستيسا أبارتي حوقن إذا كدو فتاي صوماليا إنتي ودح حيسا صندته اللبادة كوني اللباتنكا يه اللبادة كوني اللبية اللباتنكا وحي سامين كيالاتي إلها بيها إيه ودنكا كجيرا خبرادو waxay sheegeen 400 lixdan kaabayaasha biyaha ee hadda jira inay u baahan yihiin dayactir ballaaran ama in la bedelo miyi iyo magaalada si loo buuxiyo baahida jirta barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas waxaanu mahad celinaya wariyahayaga Hussein Hassan Dhaqane oo barnaamijka ururintiisa ay gala qayb galay inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale waa Harun Ma'ruf oo idin leh nabad kaliyo
ramshki galka baarista ee Harun Ma'ruf oo intaas ku dhaafno markana magaalada Buhodle waxaa la sheegayaa inuu ka socdo ganacsi xoogan oo ku xiran deegaanka kala duwan oo dalka ah iyo gobolka ismaamulka Soomaalida Ethiopia wariyeena Cabdikariin Olol ayaa sida uu ganacsigaasi u socdo waxa uu ka wareystay gudoomiyaha ganacsatada degmada Buhodle Muqtar Cabdullaahi Cool wuxuuna ugu horeen ka hadlayaa ganacsiga magaalada iyo sida uu hadda u socdo
هدي أنا كور بحيو كناعسي جابوه الله أما جوال كعين سنادي هو جدا بعيد أما سنادي هو ربع إندو هيدو حوالي كناعسي وحوك عي كور كناعسي قيوز كردون كناعسي جيرير هي كناعسي جو وينبوي كتيران حكتير كمبريو فربضن وسود كيا بدأ عضها قيوز كردون مركا كمبني ذا استلاب بقول كمبني هو يكالان
بالوقت روح هذا جور حتى إن قيبه كل دون كان عصت هذا هيرك أي دقمة أبوه ولا أي ككوبيه أدام حتى يقدو بيها كان عصت هذا دقمة ذلك
كان عصت أبوه ولا هذه أن فوق على قاضة هرت جودهان كان عصت قاضي أب أصعدا وأنا ديجان كحرن ديجان فربضن سيدا مرت إن كل الكشنات إتوبي أكله إلى قبل كدولة هي أنت كشيسة iyo digmooyinkiisa ku xiran maalintii Buhodle waxaa soo gala gaadiid aad u farabadan oo uga baxa qaybaha jihooyinka kala duwan sida maartay konfurta oo dhinaca kale ka sanad oo ila gobolka Doolo dhowr boqol gaari ayaa uga baxa oo maalintii soo gala oo u qaada safarro uga qaado xarumahan kambaniyada waaweyn ee Buhodle ka qaada sida ka xagan maartay dhinaca xigta dhinaca burco tuulooyinka aagan ku xiran ayadana waa urta u baxdaa xaggan maaragtay bariga iyadana way u baxaan jooyinka oo dhan marka ganacsiga Buhodlena waa qaybo kala duwan wuxuu u kala baxaa sida maaragtay ganacsiga waaweyn ee kabaniyada ganacsigan maxay ahayday carwooyinka kuwa qudaarta
waxaadiga waranta isbeddelka 12 sano ee ugu dambeeyay waxa la sheegay in ganacsiga Buhodle waxyaabo badan ay ku soo kordheen balintad ganacsiga ku soo jirtay maadaama ay ganacsadii ugu horeysay ee xarumaha ganacsiga ka hirgeliyay maxay iska bedelay baa loona karay
waxa iska bedelay sidaaba Soomaaliya sidii burburkii waxay kor kaca iyo sameystay ganacsiga dhismayaasha ama maxay ahayd horumarka magaalooyinka wixii 2000 ka dambeeyay xilligaas uu ganacsiga Buhodle aan qaadka iyo horsocodka sameeyay xawliga wuxuu bilaabay ilaa 2010kii iyadoo loo sameeyay magaalada Laamiyo iyo wadooyin inkastoo ay u baahan tahay haddana marka waxa la sameeyay baqaar waaweyn iyo hoosteer la ro sidaas uu ganacsigu kor u kac
ku xirnaashaha adeega deegaanada kala duwan korontay leeg buu ka qaatay in ganacsigu koba fiican ka sameeyo degmada Buhodle
wax weyn buu ka qaatay waayo hadii ay tahay meeshu gobol ama meel maxay ahayday
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha ganacsatada Buhodle Muqtar Cabdullaahi Cool oo u waramayay wariyaheena Cabdikariin markana dhageystayaal ku soo dhawaada برنامجك أموره مريكنك محمد عبد حسن صندير عيان نوهية.
kulay tuuraas indigistel kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha mareekanka magaalada Hiroshima ee dalka Japan waxa lagu soo gabagabeeyay shirkii wadamada G7 kaasoo lagaga hadlay qodobada ay ku jireen dagaalka u dhaxeeya Ruushka iyo Ukraine sidii loola dhaqmi lahaa dalka Shiinaha iyo isbeddelka cimilada inta hadaba inaanu gelin faahfaahinta qodobadan aynu markii hore eegno taariikhda ururkan iyo goortii la aasaasay waakan maxamed sheekh xuseen oo arimaha mareekanka qoonada kuna sugan gobolka Virginia ee dalka mareekanka
maxamed waa maasantahay ururkan waxaa la aasaasay 1975 ayaa la aasaasay berigaas waxaa lagu aasaasay lix wadan oo ay ka mid yihiin afar wadan oo ku taala Yurub oo ay ka mid tahay UK, France, Germany iyo Talyaaniga waxaa soo raaca Mareykanka iyo Japan markii dambe waxaa soo gala Canada oo 7,000 noqotay waa urur loo aasaasay in markaas lagu sheekaysto fikirka dunida iyo markaas waxyaalaha taagan adduunka laga sheekaysto sida ama noqoto dhaqaalaha ama ha noqoto amniga ama ha noqoto xaaladaha dhanka cimilada isu bedelayso ama ha noqoto waxyaalaha markaas gobolada ka dhaca khilaaf waaweyn sida kan Yurub ka taagan oo kale ee Raashiya u dhaxeeya marka waa urur ku saleysan in waxa markaas taagan looga hadlo looga sheekaysto waana waxaan ku midoobay
todobaas wadan
oo iyagu dhaqaalahoodu hadduyada saameyn xoog leh ku leh dhanka dhaqaalaha waxay soo saaraan bariga hore waxa waxaan jiray 1985 laakiin hadda xoogaa xumaysay inay hoos u dhaceen oo 1944 waaye dhaqaale ahaan hadirkan laakiin weli 1944 todoba wadan adduyada ka mid ah dadkoodan oo ka yar yahay 1,010 dhaqaale aad u xoog badan markaad fiiriso
waan gartay Ruushka ayaa mar ka mid noqday
Ruushka markii uu burburay 1991 midowgii Soviet ayaa waxaa lagu marti qaaday Boris Yeltsin oo markaas madaxweyne ka ahay Ruushka si uu u arko ururkan oo yacni si marti oo lagu marti qaaday kadib berigii dambe Clinton oo madaxweynaha ka ahay waddankan Mareykanka ayaa isku taxluujiyay in lagu soo daro Ruushka waxaa lagu soo daray 1998 ayadoo markaas loo arkay galbeedka iyo bariga bal inay wada shaqeyn karaan oo markaas Raashiya rabay in bulxooga la furfuro oo ay ku soo biirto wadamadan aan ka hadlayno oo yacni G7 ka oo wadamo dimuqraadiga oo leeyahay wax soo saaraan bismaaha laakiin wadamo dimuqraadiga nidaamkooda iyo maamuladooda aad u sarreeya markaas fiiriso wadamada dimuqraadiga ah marka taas ayaa loo arkay galbeedka iyo bariga bal inay wada shaqeyn karaan calaamad ah markii dambe 2014 ayaa Raashka laga saaray iyadoo markaas Raashka ay ku xadgudubtay dhul ay leedahay Ukraine oo ay qalad ahayd marka ururkan waa looga digay Raashina maysan dhigaysan ururka marka saas ayaa looga saaray 2014 markay weerartay qayb ka mid ah dhulka ay leedahay Ukraine
waa dhinaca Crimea
ha
way marka shirkii hadda ka dhacay magaalada Hiroshima dalka Japan maxaa culayska lagu saaray marka laga hadlayo dagaalka ka socda Ukraine
dagaalka Ukraine ka socda waxa uu ahaa jiddaha koobaad waayo wadamadan G7 ka waa afar wadan oo kamid waa Yurub meesha dagaalka ka socdana waa Yurub waa qodobka koobaad ayuu ahaa in bal xoogga oo laga midoobo arrinta Raashiya gandarada ay ku maartay Ukraine oo hal meel looga soo wada jeesto waxaa lagu daray cunaqabateyntii hore ayaa cunaqabateyn kale lagu ziyaadiyey ilaa 700 shirkadood oo kale cusub ayaa lagu daray liiska ilaa 300 oo qof dad ku jirana waa lagu daray liiska cunaqabateynta marka cunaqabateyntaas ayaa lagu ziyaadiyey dhanka Raashiya Ukraine in la siiyo oo la sii wado dhaqaalaheeda iyo taakulaynteenta iyo weliba loo ogolaado diyaaradaha F-16 marka wax badan ayay Ukraine ka faa'iiday maadaama oo madaxweynaha Ukraine lagu marti qaaday shirka uu ka qayb galay oo sida dadka marti ayaa lagu daba markii shirka noocan oo kale qabanayay 7 wadan oo G8 markii laga tago wadamo kale oo markaas la danayn ayaa lagu marti qaadaa marka wuxuu ka mid ahaa wadan dadkii lagu marti qaaday marka Ukraine in dhaqaalaha maxaa la taageero la siinayo la sii ziyaadiyo oo yaan يعني اللي زيادية إن راشي عنا قد تريد اللوسي أدكي مركة تاس أيو حي قدب قومهم سنو يعني قدب قوبادو يقرين راشي دريال قوة يورب كسعدها
وان قرتي محمد واد شكتي إن قدب كادو ها قدب كي روشكا مركة لقار لقد قال كا ودحي يستغي يقرين شينها أياسنا لقصو قاضي محي كيلا دين دلال كشري
شينه هو وضن حبل أسوك عاير إن أسونا فعاتيس الشينة عن الحكمين إن أسيدا لانجويج حروا إن بحلقة دقل اللغة بريهر يعني شعور تمريكا جينا أود حيسي شينه هو أركا إن مريكا ومجحابين عاير ولربا إن يعني حكمين لغصة مايو لكن إن لو رشقين كرو شينو هل من الله يسوي جستو أو لو شقين كرو مريكن كشينو وده هذا الجوني أيام الصعدة وعرتي أيانتي بالونك بوفينك مريكن كيسور ردين ومريكن كوزت بولاي كوهي كده شيء كلافي كده شيء وكرو خالي هذا وحاجيرو وده هذا الصعدة بشان دخلات البلاد بالحقيقة إن لقدا يعني حسد تاعي مركز خاص لونيكو شينو هل وده شقين كرو شينو دقنك حاجة جناسية يشربوا بينه وهو جالس ما هو تاس لكن نقول مريكن كبس معنا رجل بس كلين تسمى دماغتوين أو كهاية شينو وسجن أو ده دردر فجلة أو كسرسن إن سيد مريكن يعني الله يسوس ما يسنا وده ماذا يستجع رجل بين كيالا بريجة إن أو لسنا يستحرير وسجن فهمتي شينو مرق وشركة نع شركة لا يوقف قرتي أو كسلقة قلنا وده ما بدنا كارك بربورة كب كب حي سوف بسوفيات كي بربورة كميت حيان كارن إيش إذا كلا يكمل تحي مركا مرق بوصة لا ترتن كا شينا هي مريشن كا وأنا وترتن وده حي لا بدنا ودن وده هو ده يعني قرابة من سي وده قرابة حي سن كرت سوبر باور كنا قل كرت مريشن كا يحب النمبر ون لكن شينو هو رأينا مريشن كبتر مركا وخذب أسماء ما شاء الله جه حبل أيوة كم إذا هاي
وانقرتي إملا ذا ما لقو سواق هذه محل جدي
إملا ذا وحلا هو وين أبيه هذا سامنته كهاية ولقى حبلي وأنا خذب هذا أقول مش سنة أيه كم إذا هن إملا سيد الله تعالى مر والبق ما يقدر تكن عضو هذا ووجد ودمذا محل تركي وكلام حكنا عي الجريف بالبلان هي كل إنتي سيد وحلا سواق الله تعالى مركي ولا جالسين عي ومهم إن مركز أجندة قوني أو لغستيمية حلقية ما دابا داد كان إيه ودامدان جي سبن كأيهين ودامدان وقودا خالها في عن ونانا دامك في عن أيهين إن مركز قعان لغا جيست ووحيالا أغوم ينسانو إمالادو كسرافسون والله يحن أيه كميدة هاد مركا وامل مهم أو لسكوتنا أفسد فكرك هدو يدا مركز واحد تاغن أما إمالادا حن نقطو أما أولا قبر كسوتي أغا حن نقطو أما نقالا حن نقطو أما حن نقطة محل ها سكورتي أبني جود مركب وأحيانا لقى حلا أي كمدة ملادة يعني مركز حل ملو بس لجستو أو يعني ملادة جديدة كرايس كده إيه وأحيانا كل أي كان ملادة إني كروك عادو ودمادة بلوشك خيب أي كيزين وش ده هو وين لأي وش ده ودمادة وش ده هو وين أي كمديين مركب إن بلايرنا شركي إن كاريس لوفتو كلايمت كلاودة حلا إن لسي ودو وده شقين لغا ياشو سيدا وده مدى وين كمريفين كثير محالي رادا جاينا إن بي وده شقين كران ومالغا وحيالها بلينا بروبليم كمالغا كميتا هاي وحسو سارك وشدهين هوسلو يعني وحقبت كيادا ليسي وده حلقاس
لغيستيال وحان تاسين نوغو دماضي برنامجكي أموراها مريكون مانت كغاها دلني qodobada ugu muhiimsana ee laga hadlay shirki wadamada G7 ee lagu soo gabagabeeyay magaalada Hiroshima ee dalka Japan tan barnaamij kan oo kala mar kale ku kulmi doono waxaan dhageystelin ka tagaya sidaas iyo nabadgelyo
maxamed abd xasan sandare ee barnaamijkii umuraha mareekanka aanu intaas ku dhaafno markana dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban yasin ciise wardeer waa kan
waxaa jira sidii wabarkaa iyo barnaamijka dooda gaaban ee ku eegno baraha bulshada iyo internetka loo isticmaalo oo aad dunida ugu soo kordhay mafaa'iidadiisa ayaa badan marka loo eego bulshada adeegsigeeda mise khasaare iyo dhibaatooyin hor leeyay dunida ku soo kordhiyay waa su'aasha dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxa ay kala qayb galayaan عبد العزيز آدم صالح إيو عبد الرشيد بولغوني باكالي لو ذا واحد شوغان مقالة نيروبي وعكو بيابي عبد الرشيد بولغوني باكالي
ياسين ومصنف عضيقي صاحبك عبد العزيز ومركز واحد صومالي ذا دانتا يددك أباهيين إذا عدد في عوية أو في عوية أو دانتا صومالي ذا كشقي مركز باهيدا صومالي ذا إيو واحد تاغن نصر كوفت ياسين الدان صوكوبو أنا وحان قبا فكرياً غلوبستيشن كأيو فكر كان انترنت كأيو وحي لها المالو أنا وحان قبا إني خسارة بدل الدون كوكسو كرديين تجربة علمي إني اللوميين أن مرين هاد إيوح لقوري وايو أن مرين نين إناتيس إني إسواريسان أن مرين نين إعروتيس إني إسان وضحلين أن مرين قفكي عروت التربية يعنان يشاك يدهبا لقوة دي تيري إني وحكستا كلاس عضان internet ku qofka gacantisa ku hadaa ka guysaa oo tiraada hadda gurigaaga ka daa internet kana balaayo kale ee gacanta kaaga galaaya marka aad ku qasbantaa inaad guriga u soo dhaxdhigto computerki iyo mobile-ki iyo wixii dhan islaantaadi caruurtaadi aad arkayso wax dhaqan xuma aad gacanta u gelinayso marka anuu waxaan qabaa faa'iidadiisa iyo khasaarihiisa inay 99% ay badan tahay khasaarihiisa adduunkii dhaqamadi oo dhan isku dhaxdaray dhaqamadana waxa badan inta xun
waatahay wa ku soo noqon doonaa ee Cabdi Axiis Aadan Saalax
ee yasiin wa maxan tahay markii horeysa digitalka iyo technology cusub waxay keentay horumar iyo ilbaxnimo hor leh waxaana keentay faa'iidooyin fara badan sida waxbarashada iyo istaraatiijiyada wadanka dhanba adduunka dhanba waxa laga dhigay kombo hal tuulo yar laga dhigo information key ninka America joogo ayaa halkan ada guriga sirta jirtay halkaas ka galeysa ada hordeysa socota ya shaqaalaha halkaas ka shaqeysanaysa digital ad control isa masjidadina ado joogan ayaa halkaas ka ayaad ka wacdigaadi iyo tafsiirkaadi aad ka dhageysanaysaa iyo quraankaadi sheekha tarto saarnaysa oo ka dhageysanaysa qishii hadisadiisa iyo tafsiirkiisa mid kale waxa laga faa'iiday digital visas visa immigration oo kale ado joogta Europe aad awdaha ku soo jirta dalbanaysa halka laga siinay aad ka dalbanaysa oo ka qaadanaysa mid kale waxa weeye shaqooyin iyo job creation farban buu sameeyo shaqaalaha kulli waxa noqday shaqaal digital oo shaqooyin ajir iyo job creation farban buu sameeyo
in Cabdi Rashiid faa'iidadan faraha badan ee Cabdi Axiis uu sheegayo marka la eego ama cilmi baarista aan noqoto ama xiriirka caalamiga ah u dhaweeyay ama internetka suu fududeeyay ee baraha bulshada adeegyadiisa miyaa ku muuqan
internetka anuu waxaan qabaa waa akthar min naf'i ma faa'iidada uu leeyahay waxa ka badan khasaaris waa dhaqan waa culture waa diin waa aqoondo waa waqti waa arurti magacisi waxa qadar masajidka soo saaro masajidka inaad aado oo u lugayso sheekh hor fariisato iyo inaad qol أقول نحفة نضغط ترى وحبا كده جيسناية وحوكلو يري شقدي وهذا ركتين مال أي كشقين شرط يكون قف أو شقالة يا حلوكو ويا لما كمبيوتر صدع كمبيوتر بقى كشقينس وحنا بتقول جاي بقى كشقينس بحاله ماي اسكو كل سوري اسكو بارست تجربة دي وحنا قعدت لقى قبل الله وحنا بنلومي أن مركو حق قبا خساري يساوي وكفر بدي هاي فائدة ديس مركا عنو حان قبا عا كادي طلع عن كل هالا يونيت النيشن كو عندي لها حلوكو وحفيسية الدولة دبا كان هن نقلت شوشيو حنا نقلت حيرو أغلى كي بقول لهم يي كرشة دي بقول لهم يي حتى حبا هالستا إنه أفف كل قوة ده لا يلو ميا ما كبقاي
أي عبد العزيز بس كان هذا اللي يرضى وآتك واستعمار يوادي آتك متكتاي آتك وتشعل السوشيال ميديا الله يستقالنا واكيري بهذا السنة اللي كنا كدوري غير كي البارس تي إيو تتكسر أيوة عليك فينا قال هذا كي سلام كا الله يستوين بوكيري أنت كور
ولا هذا كي سلام خلني ولا بعمل كي سواه نمر بعمل في صدق كل شيء نيوة لكن التكنولوجيا ده والله بهي وقان يسبدل الله بهنا إنه ضل كوجاره وحنا كان حياه فربنا نقصي هذا جناح سوى كله يعني واحد كنا نقصي هذا تيجي تلك شغال إلا كنت ما إيش غيسه أو ليش تلك وش غيسه تشاينا فرنسا إثيوبيا يوروب أمريكا ما له بناء إلى لأن واحد ضلنا كرش قصنا سادرت فائدة من بكرة وحبرش هذا نقطة جامعة هذا حلو برتان ريسي يو سكن بريدي برمادي كله حلو برتا ديجيتال hadiisan oo san lahayn digital lama shaqayn culinka sagaalaska jooga guriga wax ku barana waqtiga koronaha oo kale waxa lagu barnaay muxuu aha digital waxa lagu barnaay maysan jirin muxuu aha cod joogta meel buu guriga soo jooga galaska galay
een baakalo een nidaamkan hada virtual kala yiraado oo tooska adduunki oo dhan iswada arkayo oo markii ama corona uu dhacay aan noqoto ama markaa aan fursadaha la isku heli karin dadkii oo dhan baa adduunki soo wada galay ama workshop yadi training aan noqoto ama jaamacad aan noqoto ama cilmi baaris aan noqoto waxyaabahaas adoo ra'yigaaga ku darsanaya ee waxa ay kula tahay ee miyay ku muuqan
walaal in adduunka soo loo soo koobaba ma aha wax qofka in wax kasta ogaado ma qofkan maada inuu barto oo galaas u galo oo aado oo u fariisto oo qarash ku bixiyo waqti ku bixiyo iyo waxbarashada macna ku leedahay dadkii oo dhan ba hadda waxay noqdeen cilmi dhagood aan asal lahayn qof kasta internetka iyo cilmigiiba macna beelahay aqoontiiba macna beelayso qof kasta waa bawsi buu ka haystaa waa arruun yar yar oo dugsi la geeyaan wada noqonay oo qur-aanka markii aayad la sheegay hore ka akhrinays hadda waxaa halis fartii la qorayo inuu lumiyo maxaa yeele caruurta yararkee baby classka waxaa lagu bilaabayaa digitalka iyo kombyuutarka lagu bilaabay adagkiisa nin 30 sano jiro ood haddaad magaca u qorto qalinka ku qorto aanan qori karin ilaa uu kombyuutar helo waxba qori karin baa la arkaa marka an waxaan qabaa united nationka iyo hay-adaha ee quseyso cabasho waxaan ka nahay in baalka nagala jooji waxaan qabaa in nagala jooji
ugu dambeynta cabdicasiisow maxaad xal u aragtaa si dadkan iyagu sida khaldan u adeegsanaya sila su-aashiga kuweydiinaya looga joogsado dadkuna ay uga wada faa'iidaystaan
digitalka waa in la ballaariyaa la gaarsiiya heer location sublocation district county waa in la gaarsiiya meel ban u tagaa sababtoo ah dadkii qoraalka dambe kale cabdirashiid wuxuu yidhi qoraalka dambe cabdilaahi qoraalka ma goayo qoraalka matematic galaaska la qoraa waa theory iyo theory ahaan baa loo qoraa qoraalka matematic iyo meesha ku jirta matematic digital kuma jiro laazim marka qalinka buu soconayaa waana la isku wadayaa
aday dhibaatada kuwaasi waxa ay ahayd cabdicasiis aadan saalax iyo cabdirashiid buule gooni bakaale labada waxay shoogeen magaalada nairobi doonti gabri intaynu joogto intaynu marka ay wada ku gulbi doono haddii ilaahay raali ka noqon sidaa iyo nabadgelyo
yaasin ciise wardheere iyo xubintii dooda gaabnaanu intaasi ku dhaafno gabagabadii idaacaddeenna kusii dhawaanaynaa markana dhinacii heesaha intaas ku dhaafno codka macaane Cabdi Qadir Jubba waxay gabagabo u ahayd idaacadeenni do galabnimo intaan caawo markale hawada ku kulmi doono todobaad fiidnimo waa dhammaan biyo waa odan sida iyo nabadgelyo.